Chilonzordagi Farhod va Bunyodkor ko'chalari chorrahasida Chilonzor metrosidan chiqqan joyda joylashgan Beshyog'och bozori filialida 2 kun avval buzish ishlari boshlandi. Bu vaqtda bozorning buzilishi bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan toshkentlik huquq faoli Abdulla Tojiboyev o'g'li Ozodlikka ma'lum qildi.
Chilonzor o'sha dehqon bozori buzilmoqda. Chilonzor metrosida joylashgan. Orqa taraflardan buzilib kelayotganini ko'rsam, bozorni orqa taraf hozirda qurilgan kompleks bilan yangi kompleks bilan o'sha bozor oralig'ida tarafiga qurilgan o'sha binolar va do'konlar bor edi. Tillobiy do'konlar o'sha taraflar buzilayotganini ko'rdim. Chilonzordan tushdingizda Ulug'bek park tarafiga ketayotganingizda chap qo'lda hokimiyat bor. Chilonzor hokimiyati. O'sha hokimiyat bilan dehqon bozori oralig'ida bir zavod bor edi. Zavod nomini bilmayman. Ular o'sha yerga katta bir targ'oy bir qandaydir bir markaz qurildi. Katta bir territoriyaga, katta territoriyada do'konlar, shunaqa narsalarga o'xshagan joylar qurildi. Ammo u hali ishga tushgan yo'q. Menimcha o'shani o'rniga ko'chiriladimi yo'q, o'shani fasadini buzmasligi uchun ko'rinib turish uchun zodan o'sha bozor buzilyaptimi? Menimcha shunday bo'lish kerak.
Ozodlikning Toshkentdagi boshqa manbasi Beshyog'och bozorining buzilishini o'rganib, bozordagi do'kon egalari bilan ham suhbatlashdi. Ushbu manbaga ko'ra, bozor hududidagi gul va go'sht rastalari, sut va meva mahsulotlari sotiladigan rastalar hamda bozor hududida joylashgan 40 ta do'kon buzilyapti, biroq hech bir tadbirkorga tovon puli berilmayapti deya xabar qildi bu suhbatdosh. Bozordagi do'kon egalaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, unga buzilayotgan do'koni evaziga yer maydoni berish yoki shaharning boshqa joylaridan joy ajratish va'da qilingan. Bu savdogar ippodrom bozoridan joy olishga umidvor bo'layotganini aytdi. Bozorda savdo qilib kelgan tadbirkorlar bilan Ozodlik so'roviga ko'ra maxsus suhbatlashgan manbaga ko'ra, savdogarlarga Beshyog'och bozori yonidagi yangi qat rostlayotgan savdo majmuasidan ham do'kon taklif qilingan. Biroq ularning narxi o'ta qimmatligi bois tadbirkorlar boshqa bozorlarga ko'chishni ma'qul ko'ryapti. Chilonzor tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Beshyog'och bozorini buzish bo'yicha Toshkent shahar hokimining qarori bo'lib, endilikda bozor o'rnida mashinalar turar joyi tashkil qilinadi.
O'rnida emas, o'tsa qanaqa bo'ladi? Turargoh bo'ladi, orqaga olishyapti ozgina ichkariga. Qasida joy bor anu yo'l. Yangi integrator orqasida katta poli anaqa joy bor ekan, o'sha yerda olishyapti. Qurilyapti, bu yerdan buzilib, bu yerdan qurilyapti o'zi. Bozor ishlayapti. Bir tomondan buzishyapti, bir tomondan qurishyapti, o'rtada bozor ishlayapti. Hali produktovoy anulari ishlayapti, faqat hozir chet atrofida, gir atrofida magazin bor edi. O'sha magazinlar hozir buzilyapti, xolos. Bu yer tomonida boshqa 2 tarzi magazinni qurilyapti. Ular o'sha yerga ko'chadi keyin.
Ozodlik suhbatlashgan manbalarga ko'ra, oziq-ovqat va meva-sabzavot sotuvchi savdogarlarga avvalgi gul rastalari o'rnidan joy ajratilgan, biroq joy kichikligi bois Farhod ko'chasi bo'ylab savdogarlar tarqalib ketgan holda savdo qilyapti.